Xitoydagi musulmonlarni himoya qilayotgan qozoq faoli millatlararo nizoda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'istonda Xitoyda ta'qib qilinayotgan musulmonlar huquqini himoya qilayotgani bilan tanilgan Atajurt harakati rahbari Sherikjan Bilash 11 mart kuni tergov yakunlanguniga qadar uy qamog'iga chiqarildi. Politsiya Bilashni 10 mart kuni Olmaotada qo'lga olgan va Astanaga olib ketgan edi. Astana politsiya departamenti Bilash ijtimoiy va millatlararo nizo chiqarishga urinishda gumonlanib qo'lga olinganini tasdiqladi. Bu borada politsiya boshqa ma'lumot bermadi. Sherikjan Bilash Astanada so'roq berayotgan bir paytda Xitoy yana bir bor AQShning Xitoyda musulmonlar huquqlari buzilayotgani to'g'risidagi bayonotini inkor qildi. Xitoy AQSh rasmiysining asossiz ayblovlaridan juda norozi ekanini va bu ayblovlarga qarshi ekanini ta'kidlaydi. Biz bu masalada AQShga rasman norozilik notasi topshirdik, dedi Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Lu Kang. AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchisi Sen Braunbek 8 mart kuni Hong Kongdagi xorijiy muxbirlar klubida so'zlagan nutqida Xitoyni musulmonlar huquqlarini buzayotganlikda ayblagan edi.
Since April 2017, mainland authorities have detained more than 1 million ethnic Muslims.
2017-yilning aprelidan boshlab Xitoy hukumati 1 milliondan ortiq etnik musulmonni qo'lga oldi. Ularga nisbatan kuch ishlatib, uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar va boshqa musulmon millatlar majburiy ravishda qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirildi. Ularning oila a'zolari, yaqinlari hatto o'lik yoki tirik ekanligini ham bilmaydi. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati bu holatdan qattiq tashvishda va Beijingning bu harakatlarini musulmonlarning o'zligini, madaniyatini va e'tiqodini nazoratga olish urinishi sifatida baholaydi, degan edi Braunbek. O'zi ham Xitoyda tug'ilib o'sgan va keyinroq Qozog'istonga ko'chib o'tgan Sherikjan Bilash, Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlariga qamalayotgan etnik qozoqlar va boshqa musulmonlar huquqini himoya qilib, Olmaotada qator tadbirlarni o'tkazgan edi. Bilashning xotini Leyla Adiljan Associated Press agentligiga bergan intervyusida Qozog'iston hukumati erini Xitoyga topshirib yuborishdan qo'rqayotganini aytdi. Atajur tashkiloti yuristi Ayman Umarov esa Sherikjan Bilashning qo'lga olinishini siyosiy motivlar bilan izohladi. Bilashning qo'lga olinishi uning Xitoydagi lagerlarga qarshi harakatlari va lagerdagi qozoqlar hamda boshqa musulmonlarni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liqdir. Hukumatimiz Xitoy va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar buzilishidan qo'rqmoqda, dedi Ayman. Fevral oyi boshlarida Olmaota sudi Sherikjan Bilashni noqonuniy tarzda Xitoydagi qozoqlar huquqini himoya qiluvchi Atajur tashkilotiga asos solganlikda ayblab 252 000 tanga, ya'ni $670 jarimaga tortgan edi.